Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu budeme tak trochu listovat rozhlasovým archivem. Má to totiž výhodu jakéhosi cestování v čase. Nejdříve se přesuneme do poloviny září roku 1938, čili pár dní před vyhlášením úplné mobilizace. Ta byla tehdy vyhlášena 23. ve 22 hodin a 20 minut. A do 24 hodin se u většiny vojenských útvarů prezentovaly 3/4 povolaných záložáků. První archivní série dnešního Vltavínu bude má s publicistou Janem Cíglebourem. Natáčeli jsme ji v Borovanech, kde skupinka nadšenců, mezi něž patří právě Jan Cíglebour, spravuje jeden z bunkrů zbylých po prvorepublikovém opevnění. Povíme si něco o taktice a konkrétních plánech, které měli tehdy protivníci na sebe připraveny. Zvuky, které právě teď slyšíte, a hlavně takový ten hal, který slyšíte kolem mého hlasu, tak ty napovídají, že jsme v nějakém uzavřeném prostoru, že tu nejsem sám. Jsme s Janem Cíglebourem v malém bunkru u Borovan.
Tak jsme v předválečném československém bunkru nebo objektu lehkého opevnění z roku 1936, který je tady u Borovan a je jediným dochovaným bunkrem tady toho typu na Budějovicku.
Jak je možné, že se zachoval?
Tak je to díky vlastně té železniční trati, která je tady hned za bunkrem a u které ten bunkr stál už v roce 36, ta trať tady už tehdy byla. Vlastně ty všechny bunkry, které zůstaly na území pozdějšího protektorátu Čechy a Morava, který pak Hitler v březnu 39 vyhlásil, tak se Němci rozhodli zlikvidovat. Ty bunkry odstřelovali v létě 39 a to z prostého důvodu, protože už tehdy počítali samozřejmě s útokem na Polsko v září 39 a nevěděli, jak se tady vlastně okupované země zachovají a hrozilo, že by Češi mohli udělat nějaké povstání a přitom ty bunkry využít. Že to chtěli zabránit a do vypuknutí války s Polskem se snažili všechny ty bunkry na území protektorátu zničit. A ušetřeny byly jenom ty, které z nějakého důvodu odstřelit nešlo a to bylo tedy většinou umístění u budov, mostů nebo železnice jako tady.
Další vybavení, které tady na těch zdech, tak je lopata, kapr, tedy dvoumužná pila, sekira a krumpáč a potom krytý střílen, předpokládám, a nějaká železná konstrukce. Vy tady pořádáte nějaké jakoby dny otevřených dveří nebo nějaké takové výstavní sešlosti, mám-li to tak nazvat, to patří k tomu?
Patří vlastně několikrát do roka. Ten bunkr otevřeme, plně ho vybavíme tak, jak byl za mobilizace v září 38, kdy tady, teď jak tady stojíme my, tak tady stáli vojáci 1. pěšího pluku mistra Jana Husy, jinak mírovou posádkou v Českých Budějovicích. A jinak tady vlastně necháváme jenom to základní bezcenné vybavení, které nemůžeme odvážet, jinak tady samozřejmě nic z těch exponátů nenecháváme, jinak kvůli korozi a kvůli možné krádeži. Ale alespoň takhle to, co tady je, vlastně patří k té expozici toho roku 38.
A čím to tady bylo vybavené? Čili 3 střílny, předpokládám, 3 kulomety?
To tady u těch bunkrů úplně pravidlo nebylo. My třeba máme v archivu doložené přímo tady pro ten bunkr, že ještě před mobilizací jako taková poplachová posádka byla určena trojice vojáků s jedním lehkým kulometem. Za mobilizace potom tady samozřejmě pravděpodobně bylo víc a díky tomu, že tady ten bunkr se v roce 38 ocitl vlastně za tou hlavní linií těch moderních bunkrů, které byly dole pod námi u řeky, která je vzdálená asi 300 metrů, tak ten bunkr tu linii mohl krásně podporovat vlastně čelní palbou těmi střílnami, takže tady máme při tom otevření jeden těžký kulomet z roku 37 zbrojovky Brno a jeden lehký kulomet také zbrojovky Brno. A při takovémhle stavu výzbroje by tady pravděpodobně bylo 5 vojáků, tedy vždy střelec s pomocníkem a velitel.
Jak je možné, že se bunkr zachoval, jsme si řekli. Byl ušetřen od střelení, protože těsně vedle je železniční trať. Ale přece jen, jak je možné, že se zachoval potom, v těch pozdějších letech? Má, dá se říct, skoro až čerstvý nátěr maskovací zvenku, má perfektně zachovalé vybavení vevnitř, k které ještě doplňujete na expozici. Jak dlouho se o něj staráte vy, nebo komu patří v podstatě?
Ten bunkr před několika lety patřil ještě armádě, respektive vojenské správě, a toho převedla do majetku města Borovany, vlastně kterému patří pozemek pod tím bunkrem, a od města Borovany náš spolek má de facto v pronájmu za tady tu udržovací činnost a výstavní. No a za tu dobu, za těch několik let, my jsme ho takhle vlastně dali dohromady, ten nátěr jsme zhotovili, i obnovu toho bednění, i ty pancéřové uzávěry střílen, to jsme také vyráběli vlastně nové, tady vlastně nebylo téměř nic.
Pojďme se ještě podívat z toho borovanského bunkru ven střílnou. Já si odsunu takhle přepážku, zkusím se vžít do role toho prvorepublikového vojáka, který tady měl před sebou, předpokládám, asi ne tak zalesněný kopec, jako je tu teď. A vidíme poměrně dobrou výseč před sebou a poměrně dobré výseče do stran, má to velký zásah, tedy upřímně řečeno, byť tady nevidím úplně přesně dolů pod ten bunkr za tu silničku, což by bylo určité nebezpečí. Nicméně, ale Jene, jak by to vypadalo ze životností těch vojáků tady, kdyby nastal nějaký útok? Já vím, že by záleželo na tom, kdo by na ně šel, ale předpokládejme, tady to tak mohlo jít přes ty hranice, kdyby to šlo, nějaký ten tank, nějaká ta rota, jak dlouho by tak mohli vydržet?
To je těžko odhadnout, ale hlavně pořád jsme vlastně až v tom jakoby druhém sledu, druhé linii. Když se podíváme z té střílny ven, tak jednak tady ta asfaltka s tím pešunkem přímo před náma, ta tady tenkrát nebyla, takže ten terén byl krásně rovný až dolů. Nevadilo to takhle ve výhledu jako dneska. Dneska tady taky vadí ve výhledu vlastně ta nová zástavba, takže hlavní bod, který tady ten bunkr měl chránit, byl borovanský most přes řeku Stropnici, který byl v té době i podminovaný, že jste ho měli vyhodit do povětří, jakmile by se Němci přiblížili. A u toho mostu hned stál jeden bunkr, ten modernější, a každý 200 metrů přibližně podél té řeky stál jeden ten řobík. Na břehu té řeky pak ještě probíhala protipěchotní překážka z osnatých drátů a mezi těmi bunkry mohly být i zákopy a okopy pro další vojáky a pro další zbraně v terénu, protitankové kanony, těžké kulomety, podle toho, co by sem stihli přisunout. No nicméně těch vojáků tady zase tolik, kolik by jich opravdu bylo třeba nebylo. Když si představíme, že tady tu linii bránili ti vojáci prvního pluku, tak připadal úsek třeba 10 kilometrů té pevnostní linie na pouhou jednu rotu. Sice za mobilizace byly ty roty značně přečíslené, takže mohla mít třeba 500 vojáků, ale 500 vojáků na 10 kilometrů je pořád žalostně málo. A je pravda, že Němci v německých plánech skutečně byl ten jeden z těch hlavních úderů veden právě sem do prostoru Borovan, respektive severně od Borovan, kde se chtěli pokusit vlastně prorazit tady tu první linii.
Teď jsme se s Janem Cíglebauerem přesunuli o trošku dál, o několik kilometrů západněji z místa, kde jsme byli, tedy z Borovan směrem do Ostrolovského újezdu. Cestou jsme minuli dva bunkry, nebo pozůstatky dvou bunkrů, teď hledíme na třetí. To je pořád ta obranná linie, u které jsme se před chvílí zastavili v Borovanech.
Jo, to je pořád ta stejná linie, teď jdeme vlastně směrem na západ po ní a takhle vlastně ta linie šla kolem dokola celé republiky podél hranic, že bychom takhle mohli dojít až do Orlických hor, kdyby jsme šli pořád dál a dál po těch bunkrech. Ale tady jsou bohužel teda ty bunkry zničený, ale jsou tady alespoň dochovaný po tom prvním odstřelu. My jsme vlastně říkali, že v létě 39 Němci ty bunkry začali likvidovat, protože se báli českého povstání. A o něco později pak z těch trosek začali ještě těžit vlastně všechny železné kovové části, takže střílny a hlavně teda armatury vlastně z toho železobetonu. To ale bylo strašně pracné, vlastně se to vůbec nevyplácelo, nicméně pro válečné hospodářství Němcům tehdy byl dobrý každý kilogram železa. A z takových bunkrů vytěžených vlastně dneska, pokud je nalezneme třeba v lese, tak zbyla jenom jáma s betonovou drtí. Ta betonová drť pak se ještě měla používat na vyspravování cest a podobně. Tím byly zase pověřovány místní obecní úřady a pro starosty to nebylo úplně nejlepší, co mohli tehdy získat od úřadů za pověření. Ale ještě tam byl jeden důvod, kromě těch surovin, tady to pozdější ničení i těch trosek, vlastně aby Češi vůbec zapomněli na to, že se kdy chtěli bránit. Vlastně cílem bylo ty stanoviště těch bunkrů úplně zahladit a uvést do původního stavu, tak jak vlastně to místo bylo ještě před stavbou těch bunkrů. A skutečně tam, kde ty bunkry byly třeba v polích, na lukách, tak dneska po nich nenajdeme vůbec nic. maximálně pár kousků úlomku betonu někde v Oraništi. A tady je to trošku výjimka u toho ostrovského újezdu, protože tady z těch bunkrů Němci nestihli vytěžit tu železnou armaturu, takže tady máme poměrně unikátně dochované ve stavu potom první odstřelu z léta 1939.
Už vidím jednu zeď, to je přední nebo zadní část?
To je čelní stěna, která byla vlastně přivrácena k nepříteli. Tady ten bunkr byl zesílený, takže ta stěna má 120 cm železobetonu a ten bunkr měl vydržet zásah 15 cm dělostřeleckého granátu. Nepřítel ten bunkr neviděl, on by sice šel odtud, ale ještě dozadu na tu čelní zeď měla být navršená kamenná rovnanina, vlastně na sucho kladená zeď z kamene, zeď silná asi 1,5 metru a to celé pak bylo ještě přikryto zemním záhozem, takovým valem a to všechno bylo i se stropem toho bunkru zadrnováno, takže to vlastně sloužilo k ještě většímu zesílení toho bunkru a zároveň ho to maskovalo.
Tak se tam podíváme. Zajdeme si blíž. Vypadá to z dálky jako takový zajímavý moderní obraz, řekl bych. Ta struktura popraskaná, ta betonová šeď už dávno není jenom šedivá, ale já se to pokusím vyfotografovat. Tam jsou takové naplaveniny nebo vyplaveniny nebo taková nějaká zvláštní barva mezi tím, která opravdu z toho dělá, no já bych to viděl někde v galerii, jako takový zajímavý modernistický obraz, co ty na to?
Zajímavá myšlenka. My tam většinou vidíme, vlastně, jak tam zlíná to vápno vlastně z té stavby. Oni tady ty bunkry kolikrát nebyly ještě vůbec stavebně dokončeny, takže tam se dělala izolace proti vlhkosti, proti vodě, pak se to ještě potíralo cementovou vrstvou. Ty stavby byly poměrně hodně kvalitní i na tu dobu. Stavili to také civilní stavební firmy a museli si na to dát záležet. Tak třeba ta izolace na střeše toho bunkru, ta měla 5 vrstev, byla vlastně 3 vrstvy litého asfaltu a mezi nimi ještě 2 vrstvy asfaltové lepenky a celé to ještě potřeli vrstvou cementu, aby to nějaký dělník okovanou botou neprošlápnul, takže opravdu to byly velice kvalitní stavby.
Takže teď jsme v podstatě před bunkrem, to znamená, tady někde musela být střílna?
Ne, tohle to je právě ten novější typ, ten takzvaný ropík a ten už využíval boční palby na rozdíl od toho bunkru, u kterého jsme byli v Borovanech, který má střílny čelní, který míří přímo k nepříteli. Ukázalo se, že to je spíše nevýhoda, protože v tom bunkru byl kulomet, který má nějaký maximální dostřel a nepřítel, pokud ho bude chtít zasáhnout tu střílnu kanonem, tak ten má samozřejmě daleko větší dostřel a mohl ho tak postřelovat ze vzdálenosti, kde vlastně byl před tím bunkrem nezasažitelný. A když to tady u těch ty střílny byly namířeny do boku, tomu se říkalo boční palba a vlastně vytvářeli palebnou přehradu tím, že se kryli navzájem, stříleli vlastně proti sobě a pokud nepřítel chtěl tu střílnu zasáhnout, tak musel vlastně vstoupit do palebného vějíře jednoho z těch objektů. Byly mezi sebou vzdáleny pouze kolem 200 metrů, takže by to bylo jistě velice náročné a vlastně můžeme to zjednodušit tak, že střelec tady z toho bunkru kryl toho svého souseda a střílel na nepřítele, který šel na ty jeho sousedy a nevšímal si toho, kdo jde přímo na něho.
A to jsem se zrovna chtěl zeptat, jak se vlastně kryli před sebou a oni se kryli navzájem.
Tak, přesně tak. A tomu se říkala ta palebná přehrada, která byla vlastně souvislá, nepřerušená, nesměla tam mít v ní žádná skulinka, žádné hluché místo. Pokud by takové místo bylo, tam byly třeba nějaké úvozové cesty nebo roklinky potoků, kde prostě se to postřelovat nedalo, tak tam postavili takzvané druhosledové bunkry, tedy v nějaké vzdálenosti, řekněme, kolem 100 metrů byly postaveny další bunkry, které už mohly mít tu čelní palbu, aby vykrývaly právě tady ta hluchá místa.
Pojďme ještě o něco dál. Obejdeme bunkr. Jsme s Janem Cíglbaurem u dalších trosek dalšího z bunkru u Ostrolovského újezdu. Řekl bych zachovalějších, ale jestli se to dá říct o troskách rozstříleného nebo rozbitého bunkru, jen traduje se taková příhoda, že když likvidovali nacisti ty naše staré bunkry z 30. let, takže to zkusili před Hitlerem, že ten jeden z těch likvidovaných bunkrů jenom nadskočil a nic se mu nestalo. Je to pravda?
To se traduje, to je pravda. Existuje dokonce fotka z Jižní Moravy, kde Hitler stojí u poškozeného betonového objektu. Není úplně jasné, jestli to byl opravdu nějaký bunkr, spíše ten starší z toho roku 36, nebo nějaká ochranná železobetonová zeď. Ale tady, když zůstaneme v jižních Čechách, tak Hitler 20. října 1938 navštívil Český Krumlov a Kájov a při té příležitosti se byl podívat i na české bunkry v Křenově u Kájova. A den předtím tam probíhaly postřelovací zkoušky tady těch bunkrů, aby si Němci samozřejmě vyzkoušeli, co vlastně vydrží. Jednak teda zjistili, že nepřímou dělostřeleckou palbou nedokázali ten bunkr ani jednou zasáhnout. A pak zkoušeli trhací zkoušku, kdy teda ten jeden bunkr narvali vlastně nálužema zevnitř a odbouchli, a aby měli jistotu, že tohleto už se jim povede, tak tam nacpali obrovskou nálož, vlastně 200-kilovou, která ten bunkr opravdu rozmetala, takže kusy betonu lítaly až do Křenova na místní Němce, kteří začali v panice prchat z obce. A na tohleto teda se druhý den přijel Hitler podívat a je tam dokonce několikrát vyfotografovaný. Jinak když ty bunkry v létě 39 tady Němci ničili, tak na to používali přibližně 70-kilovou nálož, která se dávala vlastně dovnitř do rohů navrtaných. A bylo to poměrně hodně, ten bunkr opravdu vydržel hodně, ale zase to nebylo tak úplně složité, protože už naši stavitelé a naši vojáci, když ty bunkry projektovali, tak počítali s tím, že za boje, když budeme ustupovat, tak ty opuštěné bunkry budeme také ničit, aby nepadly do rukou nepřítele. Takže už při stavbě se dělalo to, že armatury, ty železné armatury v tom železobetonu mezi těmi svislými stěnami a stropem a mezi sebou nebyly navzájem provázané, aby opravdu zevnitř ten bunkr šel takhle rozvalit, vlastně jako jsme tady v tom. Takže ten bunkr byl vlastně stavěn na odolnost proti tlaku zvenku, ale ne proti tlaku zevnitř.
Mám za sebou první trasu po zbytcích prvorepublikového opevnění tady v jižních Čechách. Teď se ještě chci zeptat publicisty Jana Cíglbaura. Jene, kdo ty bunkry vlastně stavěl?
Tak stavěli to asi civilní stavební firmy. Armáda to zadávala jako jakoukoliv jinou zakázku a jako vlastně i dnes. Takže bylo na to takové výběrové řízení, kdy vlastně bylo osloveno několik firm pro každý ten stavební úsek a podle nejvýhodnější nabídky byl pak vybrán podnikatel, který tu stavbu dostal zadánu. Ty firmy musely být státně spolehlivé, takže většinou šlo o české nebo slovenské firmy, prakticky nikdy německé, a prakticky vyhrávala finančně nejvýhodnější nabídka. Nicméně ta firma musela být i dostatečně finančně silná na to, aby tu stavbu celou sama utáhla, protože zpravidla od vojenské správy během celé té stavby nedostala ani korunu, ale až na konci po kolaudaci, která se někdy hodně protáhla, takže kolikrát ty podnikatele dostali zaplaceno až v době okupace, kdy už ty bunkry se likvidovaly.
To je ještě platil někdo tou dobou?
No, ku podivu ano, protože vlastně armáda a i ministerstvo národní obrany bylo v roce 39 za okupace ještě v likvidaci a právě se dotahovaly tady ty nevyřízené účty, tady ty záležitosti, a bohužel teda některé firmy málem kvůli tomu i krachly, kvůli stavbě opevnění. Že se sice říká, že stavba opevnění, že to byly velmi dobré zakázky pro ty firmy, ale nikdy to tak úplně nebylo. A na druhou stranu zase opravdu to dávalo v tom pohraničí práci stovkám lidem. V jednom takovém stavebním úseku, který mohl mít třeba 15 kilometrů, bylo při té největší intenzitě zaměstnáno třeba 250 dělníků a práce to byla relativně dobře placená. Nejlépe na tom byli asi betonáři, ti dostávali třeba kolem 5 korun na hodinu.
Mimochodem, teď jsem si tak maně vzpomněl na pevnost jménem Hanička, je to možné? Vzpomínám si z těch dětských let dobře, vím, že jsme na to koukali někde úplně v jiné části republiky, než jsou jižní Čechy. Má nějakou takovouhle spojitost se ženou i nějaký z těchto bunkrů nebo z těchto pevností, mini pevností?
No vlastně ano, ta Hanička, to je ta krycí název dělostřelecké tvrze v Orlických horách, to byly vůbec ty nejmohutnější stavby, které jsme stavěli. A tady v jižních Čechách taková perlička je, že ty bunkry z roku 1936, ze kterých je teda ten jeden jediný dochovaný u Borovan, stavěla stavební firma Jana Smrže z Třeboně. A je zajímavé, že si tam vlastně velitel 5. pěší divize generál Neumann stěžoval na tady tu firmu, že ji de facto vede Smržova manželka Marie. Naznačovala trochu, že pan podnikatel asi bude pod pantoflák. A dokonce tam píše zajímavý svůj názor, že není možné zadávat vojenské stavby podnikatelkám, protože ženské pohlaví je zpravodajsky méně odolné.
Teď jsme opět popojili a popošli a jsme u dalšího zachovaného bunkru. Jene, ty jsi říkal, že je tady zachovaný jediný. Projeli jsme Ostrolovským újezdem směrem dál a tady je druhý zachovaný. Co to je?
To už je ten modernější bunkr, takzvaný Ropík, nebo taky vzor 37 se to někdy označuje. Ty se tady stavili v tom létě 38 a jsme u osady Veselka Jedovary, kde teda díky těm blízkým domům zase tady ten jediný ušel tomu odstřelu.
Já jenom připomínám, posloucháte Vltavín, kde jsme si dnes řekli s Janem Cíglbourem, že vás provedeme po hraničním nebo vojenském opevnění z roku 1938, přesně řečeno z let 1936 a 37 budovaných, je to tak, a 38 obsazovaných, ještě ne, vlastně obsazovaných až v roce 39.
Ne.
Tak jak je to s těmi daty?
Tak ty první tady byly budované v roce 36, jako je ten u těch Borovan, to jsou ty objekty starého typu. A v roce 37 se stavebně tady nedělo nic a až pak v roce 38 po Anschlussu Rakouska tady byly budovány tady ty moderní, ty nové typy a všechny pak byly obsazeny za mobilizace v září 1938 Československou armádou.
To znamená obsazeny k tomu, aby se potom v podstatě zase opustili, a obsadili je po druhé Němci v tom 39. Je to tak?
Tak, až v březnu 39 pak sem přichází okupanti a začínají ty bunkry likvidovat a vlastně nechávají jenom těch několik z nich.
Ten bunkr u Borovan, ten vzor 36, jestli si to pamatuji dobře, tak ten je přístupný občas, protože jej spravujete a staráte se o něj vy. Kdy si to lidé mohou s vámi nějakým způsobem vyjednat, že se tam podívají?
Tak zatím je to bez nějaké pravidelné doby, příležitostně u různých výročí, která si připomínáme. Zájemci ty data těch otvíracích dnů najdou buď na našich webovkách borovany36e-stranky.cz, dáváme o tom vědět i do novin místního zpravodaje a tak dále. A pokud by někdo měl zájem třeba s nějakou větší skupinou, tak je určitě možné se s námi domluvit a kontakty jsou zase na nás na těch stránkách.
A tento u té Veselky, ten je přístupný nebo ne?
Bohužel není, ten je stále v majetku armády, vojenské správy a vlastně už několik let se bohužel táhne vlastně převod toho majetku na majitele pozemků a do té doby vlastně tady nikdo bohužel nemůže nijak se angažovat.
Takže tady už to krásně vidím, to jsou ty uši, boční střílna, zadní vchod, zadní střílna směrem k zadnímu vchodu, o které jsme se bavili před chvílí, to je ta ventilace, ten nasávač vzduchu. Pancéřové dveře s pistolovou střílnou a to je co tohle?
To je výdech té ventilace, tudy zase před tlakem vyšly ven ty splodiny při střelbě.
A tady je to druhé ucho, druhá strana a další střílna, krásně zachované v tuto chvíli.
Myslím, že připomínek válečných časů máme dost a mohli bychom změnit téma. Další, vskutku unikátní rozhlasová nahrávka z archivu, bude rozhovor s malířem Janem Zrzavým. Ten totiž 16 let žil na jihu Čech, přesněji řečeno ve Vodňanech. Rozhovor natočil 26. září roku 1963 doktor Jan Vénik. To byl vynikající publicista, rozhlasový a filmový novinář a kritik a také autor celé řady umělecko-historických knih.
Na nejúspěšnější výstavě letošního roku vystavil malíř Jan Zrzavý celou řadu obrazů inspirovaných zvláštní zadumanou krásou jižních Čech. U jednoho se však návštěvníci, myslím, zastavovali nejčastěji. Malý plochou, ale veliký citem zobrazoval obraz Vodňanský rybník. A právě před tímto obrazem také vznikla myšlenka pozvat před mikrofon našeho rozhlasu, který je důvěrným přítelem umělcovým, mistra Zrzavého a vyspovídat ho z jeho lásky k jižním Čechám. Jak jste se vlastně, mistře Zrzavý, dostal poprvé do styku s jižními Čechami?
To bylo za války, za německý okupace. Chtěl jsem někam v letě na leto, jako se jezdí na dovolenou, že? A protože jsem nechtěl k příbuzným do Okroulice, abych je nevyjídal, když už bylo zle, že jo, o potraviny, tak jsem si řekl, a já pojedu do Vodňan. Zajel tam, že tak dlouho, to tam musí být hezky, chci se podívat, co tam bylo, že tam tak dlouho vydržel. No tak jsem tam jel, bydlel jsem v hotelu asi měsíc, prochodil jsem tu krajinu krásnou, no a vrátil jsem se. A když potom začalo tady být tak zle, tak perzekuce, tak jsem si myslel, že bude lepší, když budu venku někde žít. Tak jsem si vzpomněl na Vodňany, napsal jsem tam, jestli by tam byl nějaký pokoj někde, nějaký byt. tak mi napsali, že jo, že tam něco je, tak jsem tam jel a z toho zatím nic nebylo, ale byla tam novostavba, kde bylo kolik bytů prázdných, pěkných, tak ten jeden jsem si najmul a nelitoval jsem toho, protože z toho bytu z druhého patra, dům je za městem hodně daleko, jsem viděl celou tu krajinu vodňanskou kolem dokola, ty vesnice a rybníky a lesy a louky, tak to se mně nesmírně líbilo a byl jsem tam opravdu šťastný.
Ovšem, a jak dlouho jste bydlil ve Vodňanech? No, a jaké vzpomínky jste si na mě a odtamtud odnesl?
Já jsem byl ve Vodňanech asi od roku 1942 a vlastně odstěhoval jsem se teprve asi před 2 lety, protože po válce v roce 1945 mi Vodňanský národní výbor chtěl, abych mu byt předal, že mi dá ve městě pokoj nějaký. Načiž já jsem řekl, co už jsem řekl Němcům když za okupace, že jsem v tom bytě kvůli tomu bytu, ne kvůli Vodňanu, protože z toho bytu vidím tu krajinu a ani nemusím ven a jsem v ní. Takže pokoj v městě pro mě nemá význam. No, tak mi tam nechali pokojíček a slíbili, až budou zase se stavět, budou byty nový, no takže mě to zase vrátějí. No a trvalo to 15 let, byt jsem nedostal, naopak to dostala nějaká mladá paní, že jo, no a já jsem se vystěhoval.
A vy jste tam na tom Vodňansku vlastně putoval ve stopách svého milovaného autora Julia Sajera.
Ano, ale ono tam po něm už vlastně nic není, leda tam u svatýho Vojtěcha, tam je to ještě tak skoro, jako to bývalo. Jeho dům už je pokažený taky, už je to přestavěný, nový okna, jako se to teď kazí všecko těma oknama, i ta stará Praha. A chodiště pro je zazděný, vzadu přistavili nový moderní dům, no tak to už je potom. No ta krajina zůstává a ta je překrásná. A já jsem, to mě moc líto, že ty Vodňany jsem ztratil, protože tam jsem se cítil doma. To byla jediná česká krajina, kde jsem se cítil doma, kde jsem se nebál, kde jsem byl, můžu říct, šťastný. No, ale už tam nepůjdu.
A jak bohatá byla kořist, kterou jste si odtamtud z Vodňan odnesl?
No, já jsem tam dost maloval, ale zrovna Vodňanský krajiny ne, poněvadž to je velmi těžký. To trvalo dlouho, než jsem na to přišel, například ten rybník. To trvalo dlouho, než jsem se do toho pustil, než jsem viděl, co s tím dělat.
A co vás jako umělce na jižních Čechách hlavně poutá a čím vám, jak se říká, přirostli k srdci?
Ta krajina, no, že tam u Vodňanech je to rovina ještě, limovaná kopcema, krásnýma. Já viděl na ten hrad, nebo Lány se tomu taky říká. A ráno to bylo překrásný v ranním světle. Je tam ještě Markomanský hradiště veliký. Ale hlavně jsem měl rád ty rybníky a ty cesty mezi rybníkama. Tam je hodně lišnatých stromů a to já mám rád. Já nemám rád ty lišnatý lesy. Tam se bojím, to mě připadá jako vězení les. No tak to bylo to krásný. Prostě to byla moje krajina, no. To byl můj domov.
A je v jižních Čechách ještě nějaký kout, který máte obzvláště rád? Kam se ještě dneska vracíte?
Já už tam nepůjdu, ale pokud jsem byl ve Vodňanech, tak jsem měl nejradši cestu z Vodňan do Vític. Mezi rybníkama, lesíčkama, hájem a poloukách, podle Blanice, nebo tam k svatému Vojtěchu, to bylo taky hezky.
A jiný no. Žádný?
A nebo do Chelčic. Cesta do Chelčic je moc krásná. A u Chelčic je taková, vedle Chelčic zrovna jsou Libějovice. Tam je taková krásná kaplička. A nevím, jestli se mi podařilo zachránit, protože si chtěli zbořit. Že do ní teklo, že jo, střecha už pryč a byl pod ní pramen, to se ucpalo, takže to teklo kaplí, hnilo to všecko, chtěli to zbořit. A nikdo to nechtěl opravit, protože patřilo to soukromníkovi, když dřív to bylo Schwarzenbergu. Národní výbor nebude obarovat kapli, že jo. Tak jsem docílil toho, že jsme šli k doktoru Wirtovi a ten nám řekl, aby to Národní výbor chelčický jako zabral pro vesnický muzeum, že by se tam mohlo udělat, což byla dobrá myšlenka. No tak se opravila střecha aspoň, no a teď to chtěli zase bořit. Ale poněvadž je nová střecha, tak to by bylo škoda, tak se to neboří. Já nevím, jak to dopadne. Ale byl by to velký hřích, kdyby se to zbořilo, poněvadž je to jeden z nejkrásnějších takových příkladů lidového baroku. Takový jsou opravdu lidovýho. Překrásný to je. To asi šestihraná taková rotunda.
A té jižní Češi, které máte tak rád, myslím, se objevují částečně i ve vašem díle ilustrátorském, ne?
Moc ne, jenom jsem do vodňanských vzpomínek od Heritesa jsem nakreslil ten kostelíček svatého Vojtěcha u Vodňan, kam oni chodívali, ta vodňanská trojice, zajel Heritesa Mokrý na procházku často a tam je to opravdu krásný, tam západy slunce jsou tam nádherný. Tak to jsem do toho nakreslil. A co ještě jsem dělal? Z Chelči jsem něco udělal, nějaký pár chalup, z Krašlovic a ten rybník, a to celkem je všecko. To bylo těžký moc.
Jak lidé tam v jižních Čechách se dívali na vaše umění a jak mu rozuměli nebo nerozuměli a jak je měli rádi?
Ale co by mohli o tom soudit, když to neviděli? Já jsem vystavovat nesměl, že jo. A za Němců to bylo zvrhlý umění a po válce to bylo zase formalismus. No tak já teprve teď vlastně můžu vystavovat, když jsem starý dědek.
A nakonec přidám ještě jednu archivní nahrávku, kterou natočil reportér Jaroslav Klíma s Bohumilem Smrčkou 15. ledna roku 1998 a váže se k městu Tábor. Určitě jste slyšeli, že Tábor slaví 600. výročí, ale také to, že Tábor nejsou jenom husité, a husitské dějiny.
S magistrem Bohumilem Smrčkou se díváme na Tábor z ptačí perspektivy. Vidíme před sebou Jordán, vidíme, jak se tady klikatí Lužnice i Tismenický potok, ale nejsme v žádném balóně, nejsme ani v letadle. Díváme se na Holarovu rytinu obležení Tábora v roce 1621. Pane magistře, řekněme vojenskou situaci. Jak tomu obležení Tábora došlo?
Tak Tábor byl významnou vojenskou pevností, která byla v rukou zbouřených českých stavů ještě dlouho po Bílé hoře. A když císařská vojska, dalo by se říct, čistila Čechy, dostala se zákonitě na jaře roku 1621 i před Tábor. Ty oddíly, které stáli před naším městem, vedl pověstný císařský generál Don Baltazar de Maradas. Pravděpodobně předpokládal, že se Tábora zmocní rychle, že obležení pochopí svoji beznadějnou situaci a město mu vydají bez boje. V tom se ale zmýlil.
Já myslím, kdyby obležení věděli to, co vidíme my tady na té rytině, že by asi měli větší strach, protože tady vlastně od klokot se táhnou takové příkopy a před nimi jsou namalovány vojenské jednotky v místech, kde je nemocnice, tak tam jsou dokonce kanony, které pálí směrem na Tábor a v těch místech, kde za Jordánskou hrází vybíhá dnešní silnice směrem na Prahu, tak jsou také namalovány další kanony, další dělostřelecké opevnění, ba dokonce i na té straně, kde dnes je takovéto nové město Táborské, tak tam jsou také jednotky a dokonce za řekou Lužnicí na levé straně všude Maradasovy jednotky. Kdo jim vzdaroval v Táboře?
V Táboře byla nizozemská posádka zhruba 200 vojáků, kterým velel plukovník Romanesco. Jejich nejvyšší velitel, který se jmenoval Frank nebo Frank, odešel už na jaře z Tábora a začal vyjednávat s císařskými. Předpokládal asi, že jeho druhové ho budou následovat, ale v tom se zmýlil, ty zůstali věrní vzbouřeným stavům a rozhodli se, že se v Táboře budou bránit. Doufali pravděpodobně ještě v nějakou posilu z Nizozemí, která by změnila poměry na českém bojišti.
Patrně i oni věděli to, co vidíme my vlastně na té rytině z toho 17. století, že Tábor byl skutečně skvělou vojenskou pevností, jak jste říkal, nejenom tím, že měl dodnes zachovalý Kotnov a hradby na té straně okolo Tismenice, ale tady u té jordánské hráze, která byla zřejmě takovým problémovým přístupovým místem směrem ke městu, vidím takové nějaké dvojité opevnění. Co to bylo?
To bylo opevnění kolem Nové brány, která byla tenkrát hlavním vstupem do města. Dnes už je zbouráno a poslední zbytky toho opevnění padly v 19. století. Bránilo asi celkem účinně přístupu do tábora, protože vojskům Dona Maradase se přes všechny jeho výhrušky, přes veškerou snahu, velikou přesilu nepodařilo do města proniknout.
Jak dlouho tedy tábor vzdoroval?
Tábor vzdoroval až do listopadu roku 1621, 18. listopadu, tedy vlastně téměř rok po bělohorské bitvě, nakonec obránci vyjednali čestnou kapitulaci.
Takže nikoli Maradasovi kanóny ani jeho vojska, ale hlad přiměl obránce tábora, že kapitulovali.
Byl to především hlad a dokonce se zachovalo v korespondenci tvrzení, že matky spouštěly své děti v košíku z hradeb, doufali, že je obléhatelé najdou a že se o ně postarají, jak nám vyprávěl na jaře při přednášce obléhání tábora profesor Polišenský.
Tahle ta situace v obléhání tábora, kterou my stručně vyprávíme, byla i zpracována do velice zajímavého románu.
Ano, je to jeden z prvních velkých historických románů táborského spisovatele Václava Kaplického, který se jmenuje Čtveráci a líčí události na jihu Čech od roku 1618 až právě do roku 1621. A obléhání a posléze kapitulace tábora tvoří takový epilog té knihy.
My víme, že Don Baltazar Maradas byl velice nespokojen, že byl rozezlen na táborské obránce, dokonce prý jim vyhrožoval, že rozmetá brány jako Jeruzalém. Jak to nakonec dopadlo?
Dopadlo to tak, že tábor musel platit nesmírně vysokou válečnou pokutu a byl, jak se říká, vydrancován. Maradasovi vojáci se nespokojili s tím, co táborští měšťané odevzdali na radnici, ale chodili po jednotlivých domech, kde překopávali pověstné táborské sklepy a obvykle v nich zase ještě nějaké peníze našli. Takže po úřadování Dona Maradase bylo město načisto schudlé a dá se říct, že se z těch ran, které utrpělo v 30leté válce, vzpamatovalo až v 19. století.
A jak dopadli ti cizí vojáci?
Ti holandští nebo nizozemští vojáci si vyjednali čestný odchod a se zapálenými doutnáky prošli městskou branou, se zapálenými doutnáky k mušketám. Údajně pochodovali směrem k Miličínu, kde se potom rozpustili a někteří z nich se prý dali zase naverbovat k císařským, ale to už jsou nedoložené zprávy.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.